Campus FM presenta Melitensja, teżori ta' publikazzjonijiet Maltin. Jipprezenta Dr. William Zammit.
Nilqakum semmijati Campus FM għal-programmi ħol fejn kif tafu qed niddiskutu tipi diversi ta' materjal li għaqa taħt il-kappa ta' Melitensja kif diskutejna sissa u għatfadlina programmi oħrajn, qed naraw id-diversità ta' dan il-materjal, materjal illustrat, kodba, gazzetti, ecc. Dan ir-rikkezza kollha li għandna ħanajdu hekk ta' Melitensja li ġiet prodotta matul is-sekli. Matul il-programm tal-lum se niddiskutu ġeneru ta' materjal pubblikat li hu fost li żjed popolari nistgħu ngħidu fis-sens li tant ġie pubblikat minnu u li jappella ħafna. Qed nirreferi hawnhekk għal pubblikazzjonijiet li jittrattaw aspetti ta' arti u arkitettura li huma naturalment b'xi mod relatati ma' Malta. Bla dubju kulħadd nistgħu ngħidu rikonoxxi kemm il-gżejjer tagħna gżejjer Maltin għandhom wirt tas-sew għani fejn jidħlu l-arti u l-arkitettura. Fil-fatt, għaw minni sostni saħansi ċadi pajizna għandu fost l-akbar konċentrazzjoni fid-dinja ta' dan il-wirt għal kull kilometru kwadru. Huwa wirt li kif nafu ġej minn perjodi differenti tal-istorja tagħna nistgħu ngħidu sa mill-preistorja, pajjiżna ġimoni, brikkezza b'wirt uniku f'dan qasam. It-tempji megalitiċi biżejjed nsemmu dawn il- monumenti fantastiċi li għandna tant impressjonanti, mhux biss mill-lat arkitettoniku, ma anki f'dak iż-żmien daqshekk primittiv diġà għandek l-aspett ta' skultura, l-aspett artistiku f'dawn it-tempi. Nistgħu ngħidu li prattikament kull fażi fl-istorja ta' pajjiżna forsi fażijiet iktar minn oħrajn, imma f'kull fażi għandek dan l-arricchiment ħa ngħidu hekk tal-patrimonju artistiku li uritna minn daw il-perjodi. Issa din ir-rikkezza ta' patrimonju artistiku u arkitettoniku hija wkoll riflessa fl-ammont u anki fil-kwalità tal-pubblikazzjonijiet li jkopru dawn l-aspetti. Pubblikazzjonijiet ta' min wieħed jgħid li jmorru lura bosta snin, kultant anki sekli, u li fihom infushom jikkostitwixxu patrimonju letterarju ta' importanza kbira. Biex niddiskutu dawn il-pubblikazzjonijiet nilqa' miegħi llum il-Dottor Kiċċi Barras. Dr. Kiċċi Barras huwa Senior Lecturer fl-Università ta' Malta u l-awtur ta' bosta studji dwar aspetti tal-arti f'Malta, speċjalment dik barokka. Dr. Kiċċi Barras huwa wkoll l-awtorità fuq livell mondjali nistgħu ngħidu dwar Caravaggio. Dr. Kiċċi Barras, kemm nistgħu ngħidu li jmorru lura fiż-żmien il-pubblikazzjonijiet li jittrattaw aspetti tal-arti u l-arkitettura f'pajjiżna?
Ħaġa nirringrazzjak. Dottor Zammit, jew William.
William.
Ekku, kif għedin bene, tal-istadina. Ara, li jitrattaw, pubblikazzjonijiet, li jitrattaw artisti li ħadmu Malta u xogħlijiet tal-arti f'Malta morru lura anka sas-seklu 17, jekk se nsemmejt il-Caravaggio. Naraw li f'dak li huma l-vita di Caravaggio, ġifieri dawk il- il-Baglioni, Giovanni Baglioni fil-bidu tas-seklu 17, Giovan Pietro Bellori u kol lejn nofs is-seklu 17, daw kidbu fuq l-artist Caravaggio u ovvjament hemmhekk għandhom paragrafi sħaħ li jitrattaw il-miġġja ta' Caravaggio f'Malta l-kapella rattijaw u wkoll deskrizzjoni pereżempju tax-xogħlijiet li għamel Malta. L-istess fis-seklu 18 ġewwa Napli ġie pubblikat vita degli artisti napoletani u hemm fihom minn Bernardo de Dominicis li jiġi n-neputi tal-famuża Sor Maria de Dominicis li kienet taħdem ma' Mattia Preti u dan ippubblika fost l-artisti kollha napolitani il-vita ta' Mattia Preti. U dil-vita ta' Mattia Preti għandha kapitlu twil u dettaljat ħafna fuq ix-xogħlijiet ta' Mattia Preti ġewwa Malta, ġifieri mhux biss ix-xogħlijiet hemm San Juan, imma jidħol ukoll fix-xogħlijiet hemm l-Mdina, r-Rabat, idur il-parroċċi
il-parroċċi kollha.
Huwa milestone għadha pubblikazzjoni importanti, kull min ريت يعمل ريتشيركا فوق ماتيا بريتي كوازي كوازي ريت يبدا ريت يبدا من داون من داون البوبليكاسيوني تاع السيركل 18 الاستاس ما تهدمنا فوق ملكيوري غافا per esempio il Pascoli Leone Pascoli li fil bidu ta' seklu 18 ġewwa Ruma pubblika huwa stess vita degli artisti u hemmhekk jitkellem fuq Melchiorre Gafà u wkoll jagħmel referenza ċara lejn Malta. Jiġifieri l-artisti l-kbar li ħadmu ġewwa Malta insibu pubblikazzjonijiet jew referenzi għal Malta f'dawn il-pubblikazzjonijiet biografiċi fuqhom. Mbagħad imorru fis-seklu 19. Fis-seklu 19 għandek il-pubblikazzjonijiet tal-journals, dak il-repertorju di konoxxenze utili, għandek l-arte.
L-arte.
Fejn nies bħal Giuseppe Hisler, li kien wieħed minn l-artisti l-iktar sinifikattivi tas-seklu 19, kien ukoll jippubblika essays, numru ta' kapitoli żgħar fejn jitkellem fuq diversi aspetti tal-istorja artistika u arkitettonika Maltija. Giuseppe Calleja, li kien artist Nazaren ukoll jippubblika ħafna, Nicola Zammit, għandek diversi. Sakemm naslu lej it-tieni nofs tas-seklu 19 fejn Achille Ferres jippubblika dak ix-xogħol monumentali deskrizzjoni delle chiese di Malta fejn alla volja mhuwiex eżattament dak li ngħidulu ktir fuq l-istorja tal-arti imma ħafna materjal fuq ix-xogħlijiet lokli tal-arti li hemm f'dawn il-knejjes. Mbagħad ngħaddu għas-seklu 20 fejn tibda dik li ngħidula l-istorja tal-arti moderna ġewwa Malta bil-kontribut kbir ta' nies bħal Vincenzo Bonello, per eżempju, bil-kontribut ta' nies bħal Edward Sammut lej nofs is-seklu 20, mbagħad għandek iktieb monumentali ta' Hannibal Scicluna fuq San Juan. Jiġifieri dawn huma kollha pubblikazzjonijiet importanti ħafna. Mbagħad għandek ukoll listi ta' xogħlijiet, pereżempju l-Kastanja li wkoll tkellem fuq numru ta' artisti Maltin u jagħti listi iktar milli riċerka xjentifika.
Li wkoll fihom l-utilità tagħhom.
U żgur, u importantissimi. Hemm ukoll mbagħad fis-seklu 20 l-interess ta' dawk li huma scholars barranin fuq l-arti f'Malta.
Fuq l-arti f'Malta.
U li ppubblikaw diversi kontribuzzjonijiet fuq f'journals barranin fosthom artisti kbar bħal Rudolf Witkower, jew Valerio Mariani li jippubblika fuq Mattia Preti fil-bidu tas-seklu 20 għandu ktieb sħiħ li jismu Mattia Preti għal Malta. Dawn huma importanti.
Nitkellmu fuq studjużi riċerkaturi kbar dawk
li
ppubblikaw ġermaniżi internazzjonali, ġifieri għandek da ċertu interess akademiku internazzjonali tal-livell. Laqtitni wkoll li għad rigward anke pereżempju artisti bħal Melchiorre Gafà li huwa Malti, ġifieri għandek artisti Maltin illi daqshekk kmieni.
Eżatt.
Diġà għandek pubblikazzjonijiet li jitkellmu dwar anki dawn l-artisti Maltin.
Inti kienet kważi drawwa li kien forsi b'Djal Vasari fis-seklu 16 fuq Firenze li kulħadd jiftaħar bl-artisti tal-
bl-artistika output tiegħu.
Ekku tal-belt tiegħu. Għandek Ruma, fejn inti Rumani, Leone Pascoli, il-Gafà jisu bħala Rumani, mhux bħala Malti. U jeżisti wkoll mbagħad sqallija fejn għandek Francesco Susinno li wkoll jagħmel id-deskrizzjoni tal-artisti li ħadmu ġewwa sqallija u jitkellem hemm fuq ukoll Mario Minniti li ħadem ġewwa Malta li
għandna
deskrizzjoni tax-xogħol tiegħu ġewwa Malta.
Kit, xtaqt insaqsi wkoll, aħna ħafna drabi l-arti jiena semmejt li għandek kull fażi ħanajdu hekk għandek għandna ċertu patrimonju artistiku. ċertu fażijiet fossi iktar mill-oħrajn mill-ordni huwa forsi wieħed mill-iktar żmien fejn kellna produzzjoni artistika. Jekk nitkellmu ftit dwar xogħlijiet ewlenin illi jiddiskutu l-arti u l-arkitettura f'Malta qabel il-miġġa tal-ordni, ġifieri x'għandna materjal pubblikat.
Ekku,
fuq materjal pre-15.
Ekku, eja neħu l-arkeologija, l-arkeologija u l-preistoria hemm ħafna pubblikazzjonijiet. Qabel bdejna konna nitkellmu fuq Trump, fuq Evans, hemm ħafna riċerka. F'dak li huwa l-perjodu medjevali, l-kontribut, l-iktar kontribut kbir, enormi, uwa ta Mario Bohagiar, ta professor sì. Mario Bohagiar, andu diversi, andu collezioni, kullana sħiħa ta publikazzjoniet, forsi wieħed l-iktar importanti li wieħed jista' jara huwa dak li ħareġ lan-naħħar mill-fondazzjoni Patrimonju Malti li huwa the art and architecture of late medieval. Of late medieval Malta, però jekk wieħed jiġi fil-librerija tal-università u jfittex taħt Mario Bohagiar hemmhekk għandek kwantità enormi
fuq
il-patrimonju artistiku u architettoniku tal-perjodu medjevali.
Forsi huwa perjodu fejn kif qed ngħidu tradizzjonalment ma tantx kienet ta' importanza, ġifieri nies bħal Mario Bohagiar li huwa bniedem kontemporanju ħajdu bniedem ta' żmien li dal-aħħar 30 sena għamel riċerka kbira.
Nixtieq forsi nieħu l-opportunità William insemmi x-xogħol kbir li jsir minn dak li huma l-istudenti, dak li huma kemm għal dak li huma undergraduate thesis, u kemm dak li huma postgrad thesis tal-masters, u dawn huma available fis-sens li il-pubbliku, il-pubbliku in ġenerali da jista' jiġi
l-licenza
u għandu aċċess għalihom. Il-materjal, l-output li hemm li sar f'dan l-aħħar 15-il sena huwa enormi. Issa daw aħna nsejħulhom unpublished works. Però it-teżi hija kważi forma ta' ktieb il-pubbliku jista' jiġi l-librerija, ovvjament daw mhumiex online ma tistax toħodhom id-dar wieħed irid jaqrhom hemmhekk, però huwa importanti li wkoll inkunu nafu x'qed isir. Sentejn ilu fit-Treasures of Malta ippubblikajna l-lista sħiħa kważi 60-70 teżi ta' dan ix-xogħlijiet li ħadmu l-istudenti tagħna f'dan l-aħħar minn 1988 issa kważi 15-il sena sa llum.
Ħafna drabi jiena ngħid jiena rajt ħafna minn daw it-teżijiet fil-fatt. Hija sfortuna illi daw l-istudenti ma jsibux l-opportunità illi ħafna minn dal-materjal ikun pubblikat, hemm minnhom li ġew pubblikati.
Sfortunatament.
Bħalissa qed niftakar it-teżi fuq ġewelry il-Malta li wkoll huwa qasam artistiku importanti li kważi għadu ma sar xejn fuqu minn Franceska Balzan li ġew pubblikat.
Huwa dik kienet teżi ċelebri, teżi brillanti u ħareġ ktieb ħareġ.
Meraviglja,
brillanti.
Brillanti.
Nistax il-sar netem il-matematika tiegħi ħażin ġi fuq 20 sena. Li dan huwa importanti għax ħafna drabi tara li qed isiru pubblikazzjonijiet minn diversi nies u ma jkunux qed jirreferu għal xogħol li għamlu dawn l-istudenti. Issa biex nieħu spunt minn dak li għadek kemm hekk inti, sfortunatament meta tippubblika xogħlijiet fuq l-opri tal-arti għandek il-kwistjoni tal-fotografija, għandek il-kwistjoni tal-kulur u il-fondi li huma neċessarji ikunu ikbar
għandek
ċertu spejjeż li ktieb tal-letteratura xi kultant biex tipproduċi ħaj ikun ferm musser ikollok dan l-ispejjeż
anke ktieb tal-karta.
Allura l-istudenti tagħna ħaj ikollhom dik id-diffikultà.
Naddu għal-perjodu żgur glorjus fejn tidħol l-arti b'mod partikulari naħseb jiena ta' żmien l-ordni ta' żmien il-kavalliri f'Malta. Li huma dawk l-oqsma artistiċi u arkitettoniċi li nsibu pubblikazzjonijiet dwarhom naħseb għandek baħra hawnhekk.
Nikol
vakanzi tilli ta' nara l-forsi l-iktar materjal importanti.
Dak li huwa skultura ovvjament ix-xogħol li hemm ġewwa San Ġwan, jiena stess konti pubblikaj dak il-Roman Baroque Sculpture for the Knights for the Knights of Malta. Għandek pittura, il-pitturi l-gbar, l-artisti l-gbar ġew kważi pubblikati, ġew Mattia Preti, Caravaggio, Leonello Spada. Għanilek, isir ħafna xogħol ta' pubblikazzjonijiet barra minn Malta. Joe Journals li sfortunatament Malta ma jkunx hawn subscriptions tagħhom. U xi kultant ikollok problema ta' captured li min jagħti r-riċerka u Malta fuq dan iċ-ċertu aspett, ħafna drabi xi kultant ma jkollux capture, ma jkunx jista' jaqbad jew jara.
Jiena nara dina problema f'kull aspett, mhux biss fl-arti, jiġifieri għandek ħafna pubblikazzjoni dwar Malta li jkunu pubblikati f'journals barranin. Illi ħafna drabi laqqas biss inkunu wewer tagħhom, allura sfortunatament.
Dik hija l-problema, x'ħafna ħafna mill-pubblikazzjonijiet tagħna jsiru barra minn Malta, għadni kemm ippubblikajt studju importanti ħafna fuq artist Malti, Francesco Noletti, li daħadem Ruma, għadni taraq minn Malta, u dan huwa f'Journal ġewwa Bilbaw, tal-Mużew ta' Bilbaw. Issa, again, biex issibu għal Malta
daqsxejn
diffiċli, allura jien niddeposita l-librerija, però l-librerija tal-università. Għadna kem ħadna subscription għawija ħafna dak li huwa il-JSTOR. Din il-JSTOR hija it's an online subscription li fortunatament l-istudenti tagħna issa jistgħu online jidħlu f'dan il-journal u jitlalek fuq l-screen tiegħek il-journal
dawn il-paper sħiħ dawna full text
full text bil-ritratti kollox li daw il-faċilità li għandhom dażmin l-istudenti hija enormi. Ġast jipprintjawha jippubblikawha u mid-dara għandhom għall-feressa
naħseb kieza tal-ġenerazzjoni tagħna nejru xejn.
Jiena biex naqra l-Berlin magazine jew Paragone meta kont qed nagħmel il-PhD trid issir tmur. Tifhem xi kultant tmur tagħmel ġimgħa Londra biex taqra journals li dajman tridha issa mid-dar jistgħu
jagħmel. Eħda tista' taqbad u tikkonsultah. Inħoss ma nafx taqbel x'miegħi, issu f'dan l-aħħar snin bil-mod il-mod qed jikber l-interess fejn tidħol l-art u l-arkitettura Maltija fil-perjodu Ingliż mbagħad sa żminna. Issu qabel ma tantx issu qabel kollox fuq żmien l-ordni fil-fatt illum issu għandek din iċ-ċaqlija ħa ngħidu hekk. Dan l-interess fil-perjodu Ingliż u fl-arkitettura ta' wara l-Ingliżi ġifri sa żminna pratikament. Kemm taraħ li jurifless f'xogħlijiet li qed ikunu pubblikati f'appuntu fuq is-suġġett.
Iva, hemm jekk nieħdu s-seklu 19 hemm dak il-ktieb meraviljuż fuq l-arkitettura ta' Conrad Tate u Quentin Hughes, War and Peace, huwa survey fuq l-arkitettura koloniali. Qed tifhem u l-arkitettura moderna. F'dak li huwa pittura u skultura għad hemm bżonn ta' survey book, għad hemm bżonn ta' ktieb li jaqbad dik il-mit sena 150 sena u jagħmel survey eżattament ta' ġara. Materjal riċerkat għaw teżijiet fuq dak il-perjodu għandna ħafna. Però il-ktieb il-kbir fuq dan għad irid jiġi ippubblikat. Però l-artisti bħal Giuseppe Calì huwa pubblikat tajjeb ħafna. Edward Caruana Dingley ħajkun hemm il-ktieb li ħaj joħroġ minn hawn u ftit ieħor. L-artisti mbagħad tal-epoka moderna, jekk naraw ix-xogħol li għamel Joseph Paul Cassar fuq Carmelo Manjon, dak ġi pubblikat. Jiġifieri hemm diversi pubblikazzjonijiet li ħarġin.
Issu dak li jonqos hija speċi ta' sintesi tal-perjodu
xejn. Eżatt. U dik hija l-iktar importanti li inti tkun tista' tippubblika din is-sintesi biex nuża l-kelma li użajt inti dan is-survey, synoptic survey li inti tista' titfa' l-kuntest kollu fi ktieb wieħed.
Kit, tħoss li hemm xi aspetti fejn jidħlu l-art u l-arkitettura f'pajjiżna fejn s'issa ftit li xejn għada saret riċerka semmejna l-artisti l-kbar, semmejna l-perjodi kbar. Ma naħseb jiena li
fadal ħafna. Willi, min wieħed mill-kotba li nixtieq nagħmel ma nafx kemm ħajn nixtaraw jinqalewa l-istorja tal-istorja tal-arti f'Malta.
appunto.
Li quasi l-ewwel mistoqsija tiegħek kienet fuq x'in kiteb s'issa, min kiteb u fejn kiteb u x'ġara u x'kien il-kontribut tagħhom. L-ewwel ħaġa aħna rridu naraw li dak li qed nippubblikaw illum ma waqgħax mis-sema minn fejkum, imma ovvjament aħna meta tibda riċerka mhix inti tmur fl-arkivju mill-ewwel u tmur, inti tibda b'dak li huma dawk il-public sources u x'hekk u tara x'inkiteb ta' qablek tivverifika li dak li nkiteb minn ta' qablek huwa korrett, ħafna drabi the speed of knowledge is so fast li anke xi kultant tara xi ħaġa li ktibt inti stess sentejn ilu u tgħid il-Marelli. Hawnhekk jista' jkun niżbaljajt jew di tista' għalfejn għax ħajħorġu dokumenti ġodda, ħajħorġu interpretazzjoni ġodda. Inti stess ħadd immatura, inti stess ħadd tibda tara l-affarijiet u trid tkun umli biżejjed li tgħid tara din trid tiġi korretta, din trid tkun tiġi żbaljata. Jiġri ktieb li verament nixtieq nagħmel kieku huwa l-istorja tal-arti f'Malta. Bħalissa f'Malta qegħdin naħdmu fuq l-artisti l-kbar il-Maltin issa, li pereżempju Francesco Zara, Gian Nicola Buħaġar, Stefano Rardi jistħoqlu ktieb. Jiġri dawn qegħdin għandna proġett li ħanipprovaw darba fis-sena ħanħorġu ktieb fuq dawn artisti.
Speċi jista' sar ħafna xogħol fuq il-giganti ħarajdu hekk fuq il-preti fuq. Imma hemm dawn l-artisti Maltin li forsi trasfurat issa wasal
nifokaw fuq
jara daqsxejn. Il-kontribut tagħhom. Kit, kif ħafna jafu, inti għadek kif ippubblikajt ftit xurilu xogħol kbir, xogħol monumentali ħanajdu hekk dwar l-arti barokka f'Malta. Hija ta' hawnhekk magħna u allura nixtieqek żgur tgħidilna xi ħaġa fil-qosor dwar din dan ix-xogħol kbir, din l-opra kbira, forsi ma nafx iskoperti ġodda jew mistoqsijiet illi inti stess forsi tħall fihom fil-ktieb u tixtieq li xi darba ikunu mwieġba fejn tidħol l-arti barokka f'pajjiżna.
Ekku, mela, dan il-ktieb li huwa barok painting in Malta huwa r-riżultat ta' kważi ma ngħidu minn 92 bdejt ir-riċerka. Il-riċerka fuq 18 sena ta' riċerka arkivistika, għandek ix-xogħol fil-kontijiet tal-knejjes fil-arkivi prinċipali u għandek ix-xogħol dak li jgħidu l-stilistiku u tekniku li inti tmur tara l-kwadri wieħed wara l-ieħor u tipprova tipplejsjhom. Ix-xogħol dan il-ktieb huwa synoptic survey fis-sens li jiena qbadt dawn il-200 sena samtu fit 18 il-kapitlu qasir li l-studenti primarjament f'sija sija u nofs jistgħu jaqbdu kapitlu u jiffukaw fuqhom.
Huwa manageable ħajja.
Huwa manageable ħafna. U nagħti wkoll dak li huma referenzi d-dokumenti l ġodda. Hemm il-kontribut kbir nara li hemm kważi 1000 attribuzzjoni li minnhom hemm percentaġġ kbir li huma ġodda, hemm attribuzzjonijiet importanti ta' kwadri prinċipali, per eżempju għal Stefano Rardi għandek it-titular tal-mosta li dan l-aħħar għamel sensazzjoni ftit għax qabel dak kellna naħsbu li huwa ta' Pasquale Buħaġar hemm issa ġie attribwit lill-titular tal-Naxxar, hemm numru ta' artisti li identifikajna x-xogħol tagħhom, xogħol ġdid ta' Mattia Preti, xogħol ġdid ta' artisti kbar Taljani li kienu fi knejjes Maltin u li bil-kemm konna nafu bihom, per eżempju il-Ġiżwiti, il-Knisa tal-Ġiżwiti, hemm xogħol enormi ta' dal-artist Francesco Romanelli li kien wieħed mill-iktar artisti importanti tas-seklu 17 ġewwa Ruma. Jiġri dan huwa ktieb li minnu issa ħanoħroġ sitt kotba oħra, fis-sens li dawk li huma l-kapitli. Il-kapitlu Francesco Zara, per eżempju, minnu issa joħorġu il-volum fuq Francesco Zara. Jiġifieri, l-analiżi tal-kwadri tal-pittura waħda wara l-oħra, fin-natura ta' dan il-ktieb m'għandhiex għax jiena nanalizza minn kien Francesco Zara, x'post x'wol kellu fl-arti Maltija. Jiġifieri, l-analiżi indipendenti issa, individwali ta' kull kwadru. Issa dak ħajoħroġ volumi oħrajn. Jiġifieri il-mertu li nara f'dan il-ktieb u li minnu issa nistgħu noħorġu numru ta' kotba oħra li huma speċifiċi. Hawnhekk mhux biex nagħmel riklam lil ħadd imma il-ktieb u għati għaj ma mux tiħaj bis, fissens il-kontribut enormi li ta' il-fotografu Joe Borch li ilu jaħdem miħaj fuq dan il-ktib għal-iktar minn erba snin, ġifiri għammek kem 500 ritrat ġdid u minn jafx ġifiri taħdem fil-knejjes pala d'altar, l-scaffolding fil-daqla x-xema, tritt trid-dana, mbatt t-xel, mbatt ikun maħmuċ, mbatt tritt natfu, u tritt ta' mela ħames mid-darba.
Ġifri kelkom kazi anka per eżempju ta' kwadri li rridu jiġu natfa,
u zgur,
għal dan ix-xogħol, għal dan ix-tip
ta' l-għal. U għatim, hemmhekk il-kumpanija Recoup ta' restawr sponsorizzat. Xina parti minna wkoll diversi interventi xi kultant ikun superficial cleaning biss, imma ħafna drabi kellna nidħlu nirrestawraw il-kwadru kollu. U ovvjament il-publisher fis-sens li kieku ma kienx hemm Joseph Mizzi, mhux biex nagħmlu reklam. Li daħal għalih għax dak kien proġett li jiswa ovvjament ħafna flus. U allura huwa xogħol ta' teamwork, huwa xogħol tiegħi ma Joe Mizzi u ma Joe Borch li naħseb l-standards li tħajna lih kienu għolin u iktib sejjer tajjeb ħafna ġifiri dan l-aħħar konti għad Ruma u pjaċiri sektara li in the major art bookshops.
Tara,
temu miexi tajjeb ħafna ġifiri kemm Londra u anke l-Amerika miexi tajjeb
ħafna. Bħal dan il-ktieb bħal ħafna bħal numru sabiħ ħanajtek ta' kod boħrajn ta' militensi li qed joħorġu dawn l-aħħar snin. Huma ġojjelli ħanajduhek huma jiena niskanta kif qed tgħid inti appuntu ir-riżorsi finanzjarji, ir-riċerka tremenda daqsxejn ta' pajjiż li qed nipproduċu daw l-opri kbar li ħabtuha ma pubblikazzjonijiet mill-aqwa fl-aqwa pajjiżi. Hija xi ħaġa li kburin hija d-serje fuq militensja dal-ġojjelli kbar.
Il-reazzjoni li kellna mid-distributors tagħna barranin kienu tajbin ħafna, tant faħruħu, tant qed imexxuh li jagħtik il-kuraġġ li
tibqa'
taħdem.
Ekku. Dawn l-spunti, Keith, wasalna fit-tmiem ukoll din il-puntata, nirrigrazzja lilek talli kont magħna, nirrigrazzja lilkom ukoll semmija, sabħallum ġimgħa, nixtieqlkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni Dr. William Zammit.